Selamat malam, jemaat Tuhan yang terkasih. Malam hari ini, tema yang ditetapkan oleh gereja adalah nyaman, tidak sama dengan aman. Dengan teks yang diberikan dari kitab 1 Samuel pasal yang ke-15. Mari saudara kita sama-sama melihat kitab 1 Samuel pasal yang ke-15 dari ayat yang ke-12 sampai 23. 1 Samuel pasal yang ke-15 ayat 12 sampai 23. 1 Samuel pasal yang ke-15 ayat 12 sampai ke 23. Demikian firman Tuhan. Samuel bangun pagi-pagi untuk menemui Saul, tetapi Samuel diberitahu demikian. Saul telah pergi ke Karmel dan mendirikan sebuah tugu peringatan bagi dirinya. Kemudian ia balik dan turun ke Gilgal. Ketika Samuel sampai kepada Saul, berkatalah Saul kepadanya, "Diberkatilah engkau oleh Tuhan, aku telah melaksanakan firman Tuhan." Tetapi kata Samuel, "Kalau begitu, mengapa ada suara kambing domba yang sampai ke telingaku dan suara lembu yang kudengar?" Kata Saul, "Semuanya itu dibawa dari orang Amalek. Rakyat membiarkan hidup kambing domba dan lembu yang terbaik untuk dikurbankan kepada Tuhan Allahmu. Tetapi selebihnya telah kami musnahkan." "Cukup," kata Samuel kepada Saul. "Aku akan memberitahukan kepadamu apa yang difirmankan Tuhan kepadaku tadi malam." Kata Saul kepadanya, "Katakanlah." Samuel berkata, "Walaupun engkau kecil dalam pandanganmu sendiri, bukankah engkau pemimpin suku-suku Israel? Bukankah Tuhan telah mengurapimu menjadi raja atas Israel? Tuhan telah mengutusmu pergi dengan pesan, 'Pergi dan tumpaslah orang Amalek, orang-orang berdosa itu, dan perangilah mereka sampai engkau menghabisi mereka.' Mengapa engkau tidak mendengarkan suara Tuhan? Mengapa engkau menyambar jarahan dan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan?" Kata Saul kepada Samuel, "Aku justru mendengarkan suara Tuhan, maka aku pergi sebagaimana Tuhan mengutusku. Aku membawa Agag, raja Amalek, sedangkan orang-orang Amalek telah kutumpas. Tetapi rakyat mengambil dari jarahan itu kambing domba dan lembu yang terbaik dari semua yang seharusnya dikhususkan untuk dimusnahkan. Mereka hendak mengurbankannya kepada Tuhan Allahmu di Gilgal." Tetapi kata Samuel, "Apakah Tuhan berkenan pada kurban bakaran dan kurban sembelihan sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada kurban sembelihan, mengindahkan lebih baik daripada korban lemak domba jantan. Pembangkangan sama seperti dosa bertenung, keras kepala sama seperti kejahatan menyembah berhala. Karena engkau telah menolak firman Tuhan, ia pun menolakmu sebagai raja." Demikian firman Tuhan yang menjadi dasar perenungan kita malam hari ini. Saudara William Shakespeare, pujangga terkenal itu, pernah menulis kalimat ini di dalam drama yang berjudul Henry VIII atau Henry ke-8, Raja Henry. Dan dia menulisnya kalimat ini demikian, "He falls like Lucifer, never to hope again." Dia jatuh seperti Lucifer dan tidak pernah bisa berharap lagi. Nah saudara, ini adalah satu kalimat yang Shakespeare tulis dalam dramanya untuk menggambarkan bagaimana kalimat ini ditujukan kepada seorang kardinal yang bernama Kardinal Wolsey karena kebobrokan dan sifat korup dan kejahatan kardinal ini kepada Raja Henry VIII. Maka Henry VIII mencopot semua kekuasaan kardinal ini. Dan komentar dari Shakespeare adalah seperti ini, "He falls like Lucifer, never to hope again." Sebuah kejatuhan yang amat dalam, yang seperti tidak ada harapan untuk dipulihkan, untuk bangkit lagi, seperti jatuhnya Lucifer, sang penghulu setan itu. Dan kalimat ini seringkali sekarang dipakai oleh banyak orang untuk menggambarkan banyak orang yang jatuh tragis sekali dari puncak kejayaannya, merosot sampai ke titik terendah hidup orang itu. Nah seperti itu juga yang kita lihat dalam 1 Samuel 15 ini saudara. 1 Samuel 15 yang kita baca sebagian tadi menggambarkan satu turning point, satu titik balik kehidupan Raja Saul. dari puncak kejayaannya, puncak kehebatannya sebagai seorang raja, kemuliaannya sebagai seorang raja Israel, menuju kejatuhannya di mana kita akan melihat tidak lagi ada harapan untuk bangkit kembali. Never to hope again bagi Raja Saul ketika dia jatuh. Maka saudara, kalau kita lihat kitab 1 Samuel, sejak pasal 15 ini, maka kehidupan Saul itu terus merosot dan terus merosot. Seperti satu spiral yang berputar semakin dalam menuju titik kehancurannya. Dan titik paling gelap atau titik nadir Samuel itu kita temukan di akhir kitab 1 Samuel ini, pasal 31, di mana Saul tragis, mati dalam kematian yang sangat tragis. Titik nadir daripada Raja Saul ini. Saudara, kita melihat satu kejatuhan yang sangat ironis dari Raja Saul. Karena persis sebelum menutup pasal sebelumnya, yaitu 1 Samuel pasal 14, ayat 47-52, di sana justru dicatat segala kehebatan dari Raja Saul ini, ringkasan kejayaan Raja Saul. Di situ kita melihat bagaimana dicatat Raja Saul adalah seorang pemimpin yang begitu hebat. Dia memenangkan banyak peperangan. Dan dia katakan dia mengusir semua orang yang menindas orang-orang Israel. Itu hebat sekali. Dikatakan juga bagaimana ringkasan kejayaan Saul adalah justru di dalam keluarganya yang luar biasa. Dia punya istri, dia punya 3 anak laki, dia punya 2 anak perempuan. Semuanya keluarga yang ideal. Dan kemudian juga di dalam akhir dari pasal 14 itu mencatat bahwa Saul mempunyai pasukan militer yang sangat kuat. Saul mengumpulkan orang-orang gagah perkasa untuk membentuk militer yang luar biasa. Nah, saudara, ini adalah sebuah catatan yang positif, catatan yang cemerlang, yang seperti tanpa cacat mengenai Raja Saul di akhir dari 1 Samuel pasal yang ke-14. Akan tetapi tragis sekali karena akhir hidup Saul, kita melihat satu kejatuhan yang begitu dalam. Saul di akhir kehidupannya, dia jauh dari Tuhan. Saul di akhir kehidupannya, 3 putra yang dibanggakannya termasuk Yonatan, sahabat karib Daud, itu mati di medan perang. Bahkan paling terakhir Saul sendiri, dia mati bunuh diri di medan perang. Karena terdesak oleh musuh, dan dia tidak berdaya, dia tidak rela dibunuh oleh musuh. Dia minta prajuritnya membunuh dia, tapi prajuritnya tidak berani, tidak mau. Sampai Saul harus menegakkan sebuah pedang dan dia menjatuhkan dirinya ke pedang itu, membunuh dirinya. Itulah satu akhir yang tragis dari seorang raja yang dicatat kejayaannya pada 1 Samuel pasal yang ke-14. Maka saudara, di dalam dan melalui kehidupan Saul ini kita belajar satu hal yang penting, yaitu apa? Hidup seseorang pada akhirnya itu tidak dinilai dari pencapaian-pencapaiannya yang luar biasa, yang mengagumkan. Melainkan apa? Pada akhirnya hanya bisa dinilai dari bagaimana hubungan orang itu dengan Tuhan. Bagaimana relasinya dengan Tuhan. Betapa banyak orang yang punya catatan yang gemilang, cemerlang seperti Saul di 1 Samuel pasal 14. Sebuah resume yang luar biasa, yang indah sekali. Dia punya keluarga yang baik, dia memenangkan berbagai pertempuran, dia punya militer yang luar biasa yang ditakuti oleh musuh-musuh Israel. Banyak orang punya resume, portfolio hidup yang begitu mengagumkan, membanggakan. Tetapi sayangnya pada akhirnya bagi Saul sendiri semua itu tidak berarti karena dikatakan dia telah ditolak oleh Tuhan. Dan banyak orang pada akhir hidupnya, sayangnya semua resume yang cemerlang itu tidak berarti karena dia ditolak oleh Tuhan seperti Saul. Nah, saudara, kejatuhan Saul digambarkan dalam 1 Samuel 15 ini sebagai akibat apa? Karena Saul tidak mendengarkan suara Tuhan. Saul tidak mendengarkan suara Tuhan, melainkan dia lebih mendengarkan suara hatinya sendiri dan suara rakyat, suara orang banyak yang justru berlawanan dengan suara Tuhan. Dan Saul justru mendengarkan suara-suara itu. Saudara, kalau kita lihat dari awal pasal 15 ini, firman Tuhan sudah jelas memerintahkan kepada Saul apa? Untuk menumpas habis musuh besar bangsa Israel, yaitu bangsa Amalek. Dan bangsa Amalek ini dikatakan adalah orang-orang berdosa. Orang-orang yang akan menghadapi penghakiman Allah yang adil, yang benar, dan tidak bercacat. Dan Allah memerintahkan Saul untuk memimpin pasukan militernya untuk menumpas habis bangsa Amalek. Dan saudara, kalau kita lihat di dalam ayat yang ketiga, jelas sekali perintah Tuhan bahwa cara Saul menghabisi bangsa Amalek itu adalah apa? Tumpas sampai habis, tidak ada sisa. Semua manusia dibunuh. Sampai juga bahkan semua binatang itu dihabiskan. Tidak boleh ada yang hidup, baik manusia maupun binatang. Itu perintah yang jelas diberikan melalui Samuel kepada Raja Saul. Maka Saul pun memimpin pasukan militernya, dan seperti perang-perang sebelumnya yang dimenangkan oleh Raja Saul, maka perang ini juga melawan Amalek dimenangkan oleh Raja Saul dan militernya. Saudara, tetapi apakah dengan demikian Raja Saul sudah melakukan firman Tuhan? Ternyata jauh dari melakukan firman Tuhan. Saudara, kalau kita lihat Saul, kelihatannya seolah-olah memang sudah menuntaskan perintah Tuhan menumpas habis bangsa Amalek. Tetapi ternyata Saul tidak melakukan seluruh firman Tuhan ini. Kita lihat saudara, apa yang kita baca tadi, sementara semua rakyat Amalek ditumpas habis oleh Saul, tetapi kita melihat bahwa Raja Amalek itu, yaitu Raja Agag, itu disisakan, ditangkap hidup-hidup dan tidak dibunuh mati seperti perintah Tuhan. Itu yang pertama, dia menyisakan bahkan pemimpin bangsa itu Raja Agag, Raja Amalek. Dan yang kedua, kita juga melihat bahwa ternyata Saul tidak menumpas habis, tidak membunuh habis semua binatang dari bangsa Amalek, tetapi mengambil kambing, domba, lembu yang terbaik, dan itu disisakan, ditangkap hidup-hidup bagi dia dan rakyatnya. Saudara, Saul, dia tidak menyadari bahwa apa yang dia lakukan ini, dengan demikian sudah membuka sebuah jalan untuk kejatuhannya sendiri. Apa yang dia lakukannya ini adalah bagi dia sesuatu yang mungkin kecil, tidak masalah, tidak melanggar firman Tuhan. Karena ternyatanya dia sudah menumpas bangsa musuh Israel yang diperintahkan oleh Tuhan itu, yaitu Amalek. Bagi Saul, kelihatannya dia sudah menuntaskan perintah Tuhan, tetapi dia sedang membuka jalan untuk kejatuhannya sendiri. Karena dia tidak taat sepenuhnya kepada firman Tuhan. Dan celakanya, saudara, kita melihat bahwa Saul tidak pernah merasa bahwa dia gagal menaati firman Tuhan. Saul tidak pernah terganggu kalau dia belum menuntaskan firman Tuhan atau bahkan membangkang dari firman Tuhan. Dia tidak merasa bahwa apa yang dia lakukan itu adalah sebuah kesalahan fatal di mata Tuhan. Karena malam sebelum Saul berjumpa dengan Samuel, Tuhan sudah datang kepada Samuel, dan Tuhan bilang apa tentang Saul? Dia bilang, Saul, dia sudah berpaling daripadaku dan tidak melaksanakan firmanku. Sementara kata terakhir tentang perbuatan Saul itu harusnya dari Tuhan dan bukan dari Saul, dan vonis dari Tuhan adalah Saul telah berbalik daripadaku, telah berpaling daripadaku dan tidak melaksanakan firman Tuhan. Tapi Saul justru merasa nyaman. Saul merasa nothing's wrong, semuanya sudah beres, semua perintah Tuhan seperti sudah dituntaskan. Dan dia sama sekali tidak menunjukkan hati nurani yang terganggu bahwa ada perintah Tuhan yang dia tidak lakukan, dan justru itu sebuah kesalahan fatal. Hati nurani Saul tetap seperti okay, fine, dan nyaman. Padahal posisinya sama sekali tidak aman. Nyata dari apa yang dikatakan oleh Samuel kelak kepada dia. Maka saudara, ketika kita melihat ketika Nabi Samuel datang kepadanya, karena hati nurani Saul itu tenang-tenang dan dia pikir semuanya baik-baik saja, dia pikir dia sudah melakukan suara perintah Tuhan, maka ketika Samuel datang dengan sangat confident, dengan sangat percaya diri, kita melihat dia menyambut Samuel di ayat 13 dan dia bilang, aku telah melaksanakan firman Tuhan. Itu kalimat pertama Saul. Aku telah melaksanakan firman Tuhan. Dan keyakinan Saul ini langsung terbantahkan ketika Samuel bilang, kalau begitu, apa itu bunyi-bunyi kambing yang aku dengar? Apa itu bunyi lembu yang aku dengar? Berarti tidak semua binatang yang harusnya ditumpas itu ditumpas. Itu berarti bahkan kambing dan lembu itu menyaksikan bahwa Saul telah berbohong. Bahwa Saul sebenarnya tidak melaksanakan firman Tuhan seperti yang dia klaim, aku telah melaksanakan firman Tuhan. Binatang yang kasih tahu bahwa dia gagal melaksanakan firman Tuhan. Dan kemudian ketika Samuel akhirnya menegur Saul di ayat 19, Ketika Samuel bertanya, mengapa engkau tidak mendengarkan suara Tuhan? Saul menjawab dan sekali lagi dengan penuh percaya diri, aku justru mendengarkan suara Tuhan. Dua kali dia bilang dia mendengarkan suara Tuhan. Dia bilang, aku justru mendengarkan suara Tuhan, maka aku pergi sebagaimana Tuhan mengutusku. Saudara, Saul, dia berpikir hanya dengan dia menumpas bangsa Amalek, hanya dengan dia membunuh semua rakyat Amalek dan sebagian besar binatangnya, maka dia sudah menuntaskan perintah Tuhan. Tetapi justru kalimat Saul sendiri lagi-lagi berikutnya itu menjadi kalimat bunuh diri untuk dia. Karena Saul berikutnya bilang apa? Setelah dia bilang, aku sudah menuntaskan, aku sudah pergi sebagaimana Tuhan mengutusku. Tapi kemudian dia bilang, aku membawa Agag Raja Amalek itu. Dalam arti masih hidup. Jadi sementara dia bilang, aku sudah menuntaskan firman Tuhan. Sebenarnya dia tanpa sadar dia mengakui belum. Karena rajanya masih hidup. Sementara firman Tuhan bilang apa? Tumpas semuanya, tidak ada yang dibiarkan hidup termasuk rajanya, apalagi rajanya. Tapi Saul bilang, Agag Raja Amalek itu aku bawa. Lah justru itu yang Tuhan perintahkan untuk ditumpas, dibinasakan, tapi malah dibiarkan hidup oleh Saul. Dan Saul bisa berkata, aku mendengarkan suara Tuhan. Maka saudara di sini kita melihat betapa Saul sama sekali tidak merasa ada yang salah dengan dirinya. Hati nurani Saul telah begitu dibutakan oleh dosa, dan dia mengubur dosa dengan dosa, dan itu membuat dia sama sekali tidak lagi melihat realita, kenyataan bahwa dia sudah melanggar apa yang Tuhan perintahkan. Saudara, kita melihat Saul, dia mencoba menjawab Samuel untuk membenarkan dirinya. Dia mencoba bagaimana menjawab Samuel untuk membela dirinya, dan justru di dalam jawaban Samuel ini, dalam jawaban Saul kepada Samuel ini, kita melihat apa? Satu kengerian dosa yang membutakan hati nurani manusia. Kengerian dosa yang mematikan seluruh sensitivitas manusia kepada Allah dan kekudusannya. Semakin Samuel mendesak Saul bahwa dia salah, semakin Saul membela dirinya bahwa dia tidak salah. Dan semakin dia mencoba membela dirinya, dia bungkus semua kebusukannya dengan rapih. Dan dia mencoba mempertahankan bahwa dirinya benar. Saudara, mari kita lihat apa yang menjadi pembelaan diri Saul di ayat 15. Dan di situ kita menemukan tiga hal yang mengerikan sekali yang dia lakukan sebenarnya. Yang pertama, saudara, di dalam ayat 15 itu, Saul menyalahkan orang lain untuk dosa yang menjadi tanggung jawabnya. Saudara, ketika Samuel bilang, itu bunyi kambing, bunyi domba, itu bunyi apa? Itu maksudnya menelanjangi kebohongan Saul bahwa dia katanya sudah menumpas semua apa isi seluruh bangsa Amalek termasuk binatangnya. Ternyata tidak. Ketika Samuel bilang, apa itu bunyi binatang-binatang itu? Lalu langsung Saul berpikir harus ada orang lain yang disalahkan. Yaitu siapa? Rakyatnya. Dia bilang di ayat 15, semuanya itu dibawa oleh rakyat. Rakyat membiarkan hidup kambing, domba, dan lembu yang terbaik. Bukan dia. Seperti dia bilang, bukan saya. Itu rakyat. They, orang lain, mereka. Bukan saya. Jadi rakyat yang membiarkan kambing domba itu. Padahal Saul, sebagai raja, dia punya otoritas dan kuasa untuk memerintahkan apapun yang benar yang harusnya dilakukan rakyat. Kalau dia bilang kepada rakyatnya, jangan sisakan satu pun binatang. Tidak ada binatang yang hidup. Tapi Saul membiarkan, bahkan mungkin dia berinisiatif suruh ambil binatang-binatang yang bagus untuk disisakan bagi mereka. Dan saudara, ini adalah sebuah refleksi buat kita. Kalau kita melihat Saul, dia tidak mau menerima kesalahan yang harusnya ditimpakan kepadanya dan dia mencari kambing hitam orang lain untuk disalahkan. Jangan-jangan kita pun punya kecenderungan seperti itu. Kita menimpakan kesalahan kepada orang lain supaya apa, saudara? Supaya kita tidak perlu melihat realita buruk tentang kita. Kita sudah malu ditelanjangi begitu. Nggak enak kan kalau orang ngomong tentang kesalahan kita. Lalu otak kita langsung berputar, gimana supaya saya nggak usah dipermalukan. Gimana supaya kesalahan saya nggak terlalu kentara, nggak terlalu kelihatan. Maka putar otak, cari orang lain yang bisa disalahkan. orang itu, mereka rakyat yang melakukannya dan bukan saya. Dan Daud, Saul melakukan hal ini supaya orang tidak melihat realita buruk tentang dia. Jika dia berhasil mencari kesalahan orang lain dan menimpakan kesalahan kepada orang lain, apa yang terjadi? Kesalahannya akan kelihatan kecil. Bisa di overlook, bisa diabaikan, tidak dilihat. Kalau dia berhasil dan kelihatannya, dia pikir dia berhasil. Maka saudara, ini adalah sebuah hal yang jangan-jangan kita seringkali lakukan dalam hidup kita secara refleks. Karena ini memang biasanya refleks. Kita didesak, kita ditegur, kita ditelanjangi kesalahannya. Lalu langsung refleks kita mencari kambing hitam. Saudara, mungkin ada karyawan yang kerjanya tidak benar ketika ditegur. Kok kerjamu sembarangan? Langsung dia bilang, ya habis bosku jahat. Bosku kejam, bosku gak berperi kemanusiaan. Ngapain aku kerja sungguh-sungguh? Langsung ketika dia ditelanjangi, dia menyalahkan bosnya. Saudara, mungkin ketika seorang suami yang menyakiti istrinya ditegur, kenapa menyakiti istrinya? Dia bilang, karena mertuaku selalu memandang rendah aku dan menghina aku. Dia menyalahkan mertuanya, padahal dia menyakiti istrinya. Ketika ada seorang kakak memukul adiknya, dan ketika dia dimarahi, dia ditegur, kenapa memukul adiknya? Dan dia bilang, karena mama lebih sayang adik. Mama gak adil. Mama tidak fair. Mama menganaktirikan saya dan pilih kasih kepada adik. Ketika dia harusnya mengaku salah, sudah memukul adiknya, dia salahkan mamanya. Mamanya pilih kasih dan tidak adil. Saudara, kita melihat dosa itu biasa akan membuat kita semakin buta pada dosa kita sendiri. Semakin kita mencoba menghindarkan diri kita daripada realita saya berdosa, maka dosa itu akan mengambil kesempatan itu semakin menutup hati nurani kita. Dan semakin kita buta terhadap realita bahwa kita berdosa. Dan ini yang terjadi pada Saul. Dan itulah salah satu titik awal kejatuhan Saul. Ini yang pertama dari jawaban Saul. Yang kedua, dari jawaban di ayat 15 itu, kita melihat bahwa Saul berdalih bahwa domba dan lembu yang dirampas itu adalah untuk dipersembahkan atau dikurbankan untuk Tuhan. Kita sudah melihat tadi alasannya rohani sekali. Oh, kambing domba itu bukan buat dimakan, tapi untuk worship, untuk ibadah, untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Dan kita melihat apa yang terjadi, Saul membuat dosanya terlihat kecil dengan alasan dedikasinya pada Tuhan. Dia mencoba memakai satu alasan rohani yang mungkin akan banyak orang bisa mengerti, oh ya baik juga ya, kan bukankah hukum Taurat mensyaratkan bahwa kurban itu, binatang itu harus yang tidak bercacat, yang bagus. Dan ini ada kebetulan kambing domba lembu yang tidak bercacat, kenapa tidak dipakai? Logika mungkin pikir ada benarnya. Tapi Saul sedang memanipulasi firman Tuhan dengan alasan rohani, dengan alasan dedikasinya, vokasinya kepada Tuhan. Dan saudara, jangan-jangan banyak orang Kristen yang mungkin seperti ini juga. Yang kompromi terhadap dosa, sedikit kompromi di sini, sedikit kompromi di sana, sedikit toleransi di sini, sedikit toleransi di sana. Dan kemudian untuk menenangkan hatinya, dia melakukan banyak aktivitas rohani. Dia memberi banyak persembahan kepada Tuhan. Dia aktif di dalam kegiatan gereja, menjadi bagian dari pengurus, menjadi pengajar sekolah minggu, menjadi bagian dari panitia itu dan panitia ini. Dan itu dia pikir cukup untuk menenangkan hati nuraninya, karena dia memang dalam hidupnya banyak kompromi sedikit-sedikit kepada dosa ini, kepada dosa itu. Dan dia pikir semuanya akan baik-baik saja. Asal dia aktif melayani Tuhan. Asal dia giat di dalam hidup rohaninya bagi Tuhan. Saudara, jangan pernah kita menipu diri kita sendiri dengan cara pikir demikian. Karena apa? Tuhan tidak pernah berkenan kepada performa rohani kita tanpa ketaatan dan hormat kita kepada Tuhan. Itu sama sekali tidak berarti di mata Tuhan. Ketika Samuel menegur Saul di ayat 22, Samuel berkata, apakah Tuhan berkenan kepada kurban bakaran dan kurban sembelian sama seperti mendengarkan suara Tuhan? Dengan kata lain, apakah memang kurban, ibadah, ritual itu lebih penting daripada ketaatan, kesungguhan, hormat kepada Tuhan. Sama sekali tidak. Yang paling penting adalah mendengar suara Tuhan. Maka Samuel bilang, sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada kurban sembelihan. Mengindahkan lebih baik daripada lemak domba jantan. Nah, saudara, kita harus hati-hati untuk tidak berpikir bahwa ibadah kita, aktivitas rohani kita, itu bisa mengcover dosa-dosa kita. Seorang dosen saya, dia pernah berkata demikian, "We cannot substitute public service of God for private surrender to God." Kita enggak bisa menggantikan hidup penyerahan pribadi kita dengan Tuhan, diganti dengan aktivitas rohani di depan umum. Seolah-olah kalau kita sudah aktif, dilihat orang, oh, ini aktivis, ini orang Kristen yang baik, ini orang Kristen yang setia, ini orang yang persembahannya banyak. Maka itu sudah cukup untuk menggantikan area privat hidup kita bersama Tuhan, yaitu penyerahan diri kita kepada Tuhan. Jangan pernah berpikir aktivitas kita, rohani kita di depan publik, itu bisa menggantikan hidup pribadi kita dengan Allah. Tidak akan pernah. Banyak orang mencampur adukan hal ini dan berpikir asal hidup rohani di depan publik baik, maka hidup pribadi rohani itu pasti baik. Itu salah. Kita harus punya hidup di depan publik, pelayanan yang baik, aktivitas yang baik yang orang lain bisa lihat. Tapi aktivitas ibadah di hadapan publik itu harus mengalir dari hidup pribadi kita di bersama Tuhan. Ketika kita mendedikasikan hidup kita dilihat orang banyak, itu harus mengalir dari saat teduh kita, penyerahan kita, kesungguhan hati kita secara privat di hadapan Allah. We cannot substitute public service of God for private surrender to God. Itu dua hal yang berbeda. Dan Saul mencampur adukan hal ini. Yang ketiga, dalam pembelaan dirinya, dan ini licik nih saudara, ya, apa yang terjadi? Sementara Saul menimpakan kesalahan pada orang lain yang kita sudah lihat tadi, untuk hal ketidaktaatan, dia mengambil kredit untuk dirinya sendiri dalam hal ketaatan. Apa maksudnya saudara? Saudara, kita lihat tadi kan Saul kan gampang suka nyalain orang kan, rakyat. Ya. Jadi ketika bicara hal yang tidak taat, yang negatif, Saul bilangnya siapa? Rakyat. Rakyat yang melakukannya. Tapi begitu bicara hal positif, yaitu seperti menaati firman Tuhan, dia bilang apa? Kami musnahkan selebihnya. Di ayat 15, di akhir ayat 15 itu, Saul bilang, kami musnahkan. Bukan lagi rakyat, tapi dia ikut terlibat seperti giat bagi Tuhan. Melakukan firman Tuhan, ikut memusnahkan semuanya. Saul bilang, selebihnya telah kami musnahkan. Maka saudara, kita melihat Saul mengubur fakta demi fakta dan mencoba membenarkan diri di depan Allah dan di depan Samuel. Dan semakin dia mencoba membela diri, semakin dia dibutakan oleh dosa, semakin hati nuraninya mati, tidak sensitif, tumpul, dan tidak lagi dia tahu bahwa dia orang berdosa. Dan mengapa Saul bisa dibutakan oleh dosa seperti itu, saudara? Kalau kita lihat tadi, Tuhan sebelumnya sudah berkata kepada Samuel, Saul, dia telah berbalik daripadaku. Artinya sudah tidak lagi mengikut Tuhan, berpaling dari Tuhan. Dan diam-diam, saudara, tanpa mungkin Saul sadari, perkataannya itu membuktikan apa yang dikatakan oleh Tuhan. Saudara, kalau kita lihat apa yang dikatakan oleh Saul di dalam satu pasal ini, 1 Samuel 15, tiga kali ketika Saul bicara tentang Tuhan kepada Samuel, perhatikan, Saul bilangnya apa? Tuhan Allahmu, bukan Allahku, bukan Allah kita. Di ayat 15, Saul bilang, dikurbankan kepada Tuhan Allahmu, your God. Ayat 21, lagi-lagi, dia bilang, mereka hendak mengurbankannya kepada Tuhan Allahmu. Ini kedua kali. Dan ketiga kali di ayat 30, kembalilah bersamaku, dia membujuk Samuel, supaya aku dapat menyembah Tuhan Allahmu. Kenapa Saul tidak pernah bilang Tuhan itu Allah dia? Kenapa Saul tidak pernah bilang Tuhan itu Allah kita, Israel? Tapi, the God of Samuel, Allahnya Samuel. Dan saudara, perhatikan ketiga tiga-tiga kali Saul bicara tentang Tuhan Allahmu, itu semua dalam konteks ibadah, ritual, persembahan kurban, menyembah kepada Tuhan. Dan ketika bicara menyembah, Saul seperti mengasingkan diri dia dari Tuhan. Karena dia tidak menyembah Tuhan, tapi Samuel yang menyembah Tuhan itu. Saul tidak pernah bilang bahwa Yehova, Yahweh adalah Allahnya. Dan saudara, ini bukan karena Saul dia telah menyembah dewa-dewa asing, dewa-dewa bangsa di sekitarnya, tidak. Tetapi bukannya juga Saul tidak menyembah apapun. Saul menyembah dirinya sendiri, menyembah apa? Mengagumi dirinya sendiri. Dia menjadi pusat kehidupannya. Saudara, kalau saudara pikir kenapa Saul dia menyisakan Raja Agag, Raja Amalek itu, kenapa enggak dibunuh mati? Bukan karena kasihan, bukan karena hati nurani yang baik, tapi dia apa? Karena kebiasaan militer zaman dulu, raja dari bangsa musuh itu yang dikalahkan itu akan diarak keliling dulu sebagai trofi kemenangan dari raja yang mengalahkan musuh itu. Maka dia berpikir Agag ini bisa menjadi alat untuk membesarkan dirinya kalau dia arak, dipamerkan kepada seluruh bangsa bahwa inilah raja yang dia taklukkan, menjadi satu trofi buat Saul. Dan Saul berpikir demikian. Dan itu sejalan dengan apa yang dikatakan ketika di ayat 12, dikatakan Saul sudah pergi ke Karmel dan mendirikan sebuah tugu peringatan bagi dirinya. Bukan peringatan buat Tuhan, tapi peringatan buat dirinya. Sudah kita melihat, Saul melihat segala sesuatu tentang penaklukan bangsa Amalek ini, it's not about God, it's about him. Tentang Saul sendiri. Bukan agenda Tuhan, itu agendanya. Bukan apa yang Tuhan mau, tapi apa yang dia pikir baik yang dia mau. Maka tidak heran ketika Tuhan berfirman melalui Samuel, ayat 23 Tuhan bilang apa? Pembangkangan sama seperti dosa bertenung, keras kepala sama seperti kejahatan menyembah berhala. Saudara, berhala Saul adalah dirinya. Karena dia menyembah apa yang dia pikir baik, apa yang benar dalam pandangan sendiri. Saul tidak mendengarkan suara Tuhan, tapi dia membesarkan volume suara hatinya. Dia membesarkan volume suara agendanya, apa yang dianggapnya baik dan bijak, apa yang dianggapnya benar, itu yang dia lakukan, dan itu yang dia dengarkan. Dan kita melihat akhir yang tragis dari kehidupan seorang Saul. Maka saudara, hari ini kita melihat bahwa kisah Saul ini adalah sebuah peringatan bagi kita semua untuk tidak bermain-main dengan dosa yang tidak dibereskan. Dosa yang dibiarkan. Dosa bahkan yang dirasionalisasi, yang kita alasannya, oh, ini bisa dibenarkan. Dosa yang tidak dibereskan itu akan kemudian makin membutakan kita pendosa terhadap keberdosaan itu. Karena dosa selalu membutakan dan akan semakin membutakan ketika kita memberi dia kesempatan. Maka saudara, kita harus hati-hati. Jangan sampai kita seperti Saul yang mendiamkan hati nurani kita. Mungkin dengan melihat dosa orang lain lebih besar. Dengan membungkus dosa kita untuk alasan rohani dengan devosi kepada Allah. Dan mungkin juga dengan melihat masih ada hal-hal baik dalam diri kita yang kita lakukan. Sehingga kita bisa bilang, I'm not that bad, saya gak gitu buruk kok. Dan kita merasa, saya baik-baik saja. Tetapi apa yang Tuhan lihat di dalam diri Saul, bukan dia melanggar sedikit firman Tuhan dan melakukan banyak. Tapi dia sama sekali tidak melakukan firman Tuhan. Karena dia tidak menghormati Tuhan dalam apa yang Tuhan sabdakan. Apa yang dilakukan oleh Saul, dia tidak istilah apa, taking God at his word, ya. Dia tidak percaya firman Allah karena itu berasal dari Allah. Dia tidak percaya firman Allah karena itu adalah benar dan itu difirmankan oleh Allah. Dia tidak taking God at his word. Dan itu yang kita belajar, bagaimana justru kita harus dalam hidup kita, we take God for his word, at his word. Saudara, Tuhan hanya sungguh-sungguh disembah dan dihormati ketika kita mendengar suara Tuhan. Sekali lagi, Tuhan hanya sungguh-sungguh disembah dan dihormati ketika kita sungguh-sungguh mendengar suara Tuhan. Bukan secara parsial mendengar suara Tuhan. Apa yang Tuhan berkenan bukan performa rohani, apalagi di depan publik, tapi satu penyerahan pribadi di hadapan Tuhan. Dan Tuhan berkenan kepada apa yang benar dari kita jikalau kita sungguh-sungguh hidup mendengarkan suara Tuhan. Dan saudara, sebagai manusia berdosa, kita tidak punya harapan untuk bisa melakukan firman Tuhan dengan benar karena kita orang berdosa. Dan satu-satunya harapan kita adalah satu pribadi yang sempurna memenuhi firman Tuhan, yaitu Kristus Yesus sendiri. Saudara, kalau kita lihat Ibrani 10, di pasal Ibrani pasal 10 itu, saudara, di situ penulis Ibrani bicara tentang kesempurnaan Kristus sebagai kurban yang berkenan kepada Allah. Penulis Ibrani bilang di pasal 10 ayat 5 sampai 7 bahwa kurban tidak engkau kehendaki. Kurban bakaran, kurban penghapus dosa, engkau tidak berkenan. Lalu Yesus berkata, aku datang untuk melakukan kehendak-Mu, ya Allah, dan itulah yang Tuhan berkenan. Jadi kita bersyukur Kristus, dia memenuhi segala tuntutan firman Tuhan. Dan dia adalah penebus kita yang memampukan kita untuk bisa taat kepada seluruh kebenaran firman Tuhan. Mendengarkan suara Tuhan. Harapan kita untuk bisa taat dan mendengarkan suara Tuhan dan menghormati Tuhan adalah jikalau kita ada di dalam Kristus yang telah menunjukkan kesempurnaannya dalam melakukan kehendak Tuhan. Seperti yang ditulis oleh penulis Ibrani pasal 10. Mari kita periksa hati kita masing-masing. Apakah kita, are we taking God at His word? Apakah kita sungguh-sungguh menerima firman Tuhan karena ini adalah Tuhan yang mengatakan dan itu benar dan aku akan menaatinya terlepas dari apapun situasiku, apapun pikiranku, apapun bijaksanaku, aku tidak akan mengikutinya selain firman Tuhan yang dia perintahkan. Kita harus belajar untuk mempersembahkan hidup kita bukan performa rohani, tetapi mendengarkan suara Tuhan. Dan itu yang berkenan kepada Tuhan. Mari kita berdoa, saudara. Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu malam hari ini, mengevaluasi kehidupan seorang raja, yang memulai dengan kemuliaan, kejayaan, tapi berakhir dengan kehancuran dan kegelapan. Kami diperingatkan, Tuhan, betapa kami juga rapuh dan bisa jatuh ke dalam kesalahan yang sama seperti yang Saul lakukan. Tuhan jaga kami, luputkan kami Tuhan, melalui anugerah anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, yang telah sempurna melakukan kehendak Allah, sehingga kami boleh dibungkus oleh kebenaran Kristus yang sempurna, dan dimampukan untuk juga melakukan kehendak Allah. Tolong kami Tuhan, dan jagalah hati kami untuk tidak dibutakan oleh dosa. Demi nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin.